Nu er jeg taget ned på Jernbanegade nummer 10 her i Roskilde. Jeg skal snakke med Scherfe Begravelsesforretning, og det er Stig Scherfe, jeg skal snakke med. Velkommen til denne podcast, Stig.
Jo, tak. Og tak, fordi du er her med.
Det er jo en familieforetagende, er det ikke?
Det er korrekt. Jeg er femte generation i familien, der er bedemand, og har overtaget efter min mor og far, så i dag er det min hustru og jeg, som driver det her.
Lå det i kortene, at du skulle være bedemand?
Langt fra. Men da jeg begyndte at studere, der skulle man jo have et job for også at kunne betale noget husleje og så videre. Så var det jo nærliggende at tage hjem og hjælpe derhjemme. Og så blev jeg bare så glad for det, så da jeg havde endt min uddannelse, så valgte jeg egentlig at komme tilbage i butikken og starte fuldtid.
Der findes jo i hver større by, findes der en eller to begravelsesforretninger. Her i Roskilde er I også et par stykker. Hvem er det, der vælger altså Scherfe begravelsesforretning?
Jamen nu kan man sige, at i Roskilde har vi jo været i 46 år nu, så det er jo også noget genkendelighed i, at vi har ligget på den her placering altid. Så jeg tror, det er roskildenser, som har haft et langt liv her igennem, og så igen, så har vi jo været her altid, og så går man med noget godt og traditionelt, som har været der. Så det, jeg tror, det er det.
Man kan se på jeres hjemmeside, at I har ret mange afdelinger, der er både i de små byer rundt omkring jer.
Ja, og det er jo for, at vi også kan møde folk lokalt. Det er ikke alle, der har lyst til at skal komme ned, eller vi kommer hjem til dem. Men så har vi vores kontor, man kan sidde og snakke på i stedet for.
Ja. Hvor stort et geografisk område er I så i?
Jamen altså, fysisk så er det jo cirka en radius af 30 km fra Roskilde, men vi hjælper jo alle steder, så vi hjælper også i Jylland og Bornholm, og hvor det nu er, folk har behov for det. Så vi er ikke begrænset af et geografisk område som sådan, men langt de fleste vælger en, der ligger lokalt.
En person som mig møder måske en bedemand 3 eller 4 gange i mit liv. Heldigvis møder jeg ikke en bedemand mere, fordi det er jo ikke altid, men kunderne er de mest glade, der møder dig.
Nej, og man kan sige, det er jo rigtigt, som du siger. Heldigvis er det ikke mere end et par gange, at man får behov for en bedemand. Men det er jo godt, vi er her, fordi når vi mister, og det er jo også om det er os selv, så får man brug for noget hjælp. Fordi der er rigtig mange ting, der skal håndteres omkring et dødsfald. Og så er det jo rigtig fint, at der er sådan nogen som os.
Men det er jo en alvorlig sag, og folk er måske ikke dem selv sådan 100%, når de kommer til dig.
Jamen, det er rigtig nok, og det er jo fordi, man, når man har mistet nogen, så er man måske ikke lige helt hver klokken og så videre. Man tænker lidt anderledes, og det er så derfor, vi ligesom holder folk i hånden og guider igennem, hvad er det, vi nu skal have taget stilling til og hjælper med det hele. Ikke også? Og det har man behov for, fordi man jo netop står i den situation, man nu engang er endt i. Men der er selvfølgelig også forskel, som du siger, hvis er man ung, er man gammel og så videre. Det har også en betydning for, hvilken kan man sige, sindstilstand folk kommer ind i. Ikke? Også, det er et ung menneske, der er død, så er sindstilstanden en anden, end hvis det er den oldemor på godt 100, så er det noget andet. Ikke? Også, ja. Så det er meget varierende.
Men en god bedemand skal vel også være lidt af en menneskekender. Ikke? Altså, du skal jo være en eller anden form for psykolog for som at se, hvad er det for en metode, vi tager her?
Det er jo klart, altså vi, det er jo vores store del af vores arbejde, det er den her personlige samtale, vi har med folk. Og der er det jo igen, at man skal kunne lytte til, hvad er det, folk har behov for. Her hos os, der er det nemlig, at vi lytter og hjælper folk med deres ønsker. Det er jo ikke os, der skal forestå noget. Vi hjælper folk med at forestå det her. Så derfor så lytter vi jo, og det gør man jo, og det kommer man så til at kende mennesker på, når man lytter, og man har hørt lidt om, hvor gamle er afdøde og alle de her ting, så kan vi jo hurtigt sådan med vores erfaring sige, så er det nok i den her retning. Og sådan. Så man skal læse lidt på menneskerne, det er rigtigt.
En bedemand i dag kan jo hjælpe med mange ting. Jeg ved, altså det er jo lige fra første færd, I kan hjælpe med hvad for nogle sange og kontakt til præsten og selvfølgelig med kørsel og så videre, men hvor bredt er det i dag, man hjælper?
Jamen, det er meget bredt. Hvis du også vil have en pølsevogn til mindesamværet hjemme i haven efterfølgende, så hjælper vi også med at finde en pølsevogn, der kan komme og stå der. Så det er jo helt fra det lavpraktiske med, at vi skal have lagt en afdød i en kiste, til at være behjælpelig med mindesamværet efterfølgende, og hvis man skal have en gravsten, eller skal vi have sendt urnen til Spanien, eller et eller andet. Altså, så det spænder bredt, så faktisk i bund og grund alt, hvad folk har ønsker inden for det her område, det er noget, vi hjælper med.
Men når der er en, der dør, er det så det første, man ringer til, det er bedemanden?
Det er der nogen, der gør, som det første. Man kan sige, hvis man nu dør derhjemme, så er en god idé der så at få ringet til lægen først, og så ringe til bedemanden bagefter og lave en aftale med os.
Ja, for du må ikke flytte den afdøde, før der er en dødsattest.
Det er korrekt. Det må vi ikke.
Ja. Hvor kan det være? Altså, fordi lægen kunne jo godt komme her.
Ja, man kan sige, det er jo meget godt, at lægen får set den afdøde, og ligesom at sige, at det er rigtigt. Nu er der heldigvis nogle lov, der gør, at det er jo kun en læge, der må erklære vedkommende død. Så derfor så skal den forelægge, før at vi ligesom må lægge nogen i en kiste og køre dem væk. Så ja, det er lovbestemt. Det er jeg ret glad for, at der er nogle regler omkring.
Ja, også at der ikke er sket noget kriminelt. Det sker der jo desværre også jo.
Ja, men det er jo også en del. Så hvis lægen synes, at det ser lidt mistænkeligt ud, så skal lægen jo rekvirere politiet til at komme og kigge os. Og så er det dem sammen, der tager stilling til, om de skal køre afdøde til et retsligt ligsyn, eller om bedemanden må komme og hente.
Men når familien så kommer her, de pårørende kommer her, så er det jo ikke altid, de er enige. Jeg går ud fra, langt de fleste er enige om, hvad der skal ske. Så du skal vel også være sådan... Jeg havde nær sagt, det er jo ikke sådan... Du tænker jo selvfølgelig på din forretning. Altså, og nu er der ikke mere død, nu er der en kunde i butikken, men det er jo ikke kun penge, du tænker på.
Det er det faktisk overhovedet ikke det, vi tænker på. Vi tænker netop på, at vi hjælper mennesker, ikke også? Og det er det, vi gør jo en forskel. Vi hjælper mennesker hver dag. Og ja, det er ikke alle, der er enige, når de kommer ind, hvad der skal foregå. Men så er det jo igen, som jeg siger, så lytter vi jo til, hvad er det, folk gerne vil have, og hvad er det, der bliver sagt fra de forskellige. Du kan jo sagtens sidde i et rum med 10 mennesker, der alle sammen har en mening eller en holdning til, hvordan tingene skal være. Og så er det, vi i fællesskab finder ud af at få det løst, sådan som, så alle er glade med det, der nu skal ske. Så det er jo et stort arbejde at få alle ender til at mødes, og ligesom at alle føler sig godt tilpas med det, der nu skal ske.
Men der er også nogen, der bliver lidt stresset over situationen, fordi der er også sådan en, fra vedkommende død til vedkommende skal i jorden, eller bisættes, eller hvad vedkommende nu skal. Så det går ikke så mange dage?
Nej, altså det, begravelsesloven siger 8 dage. Så er der noget sundhedsmæssig dispensation op til en 14-dages tid. Så det er sådan det tidsrum, man almindeligvis har at gøre med. Hvis der skal gå længere tid, skal man søge en udsættelse hos Styrelsen for Patientsikkerhed. Og så skal vi selvfølgelig søge den. Det hjælper vi jo selvfølgelig også med. Så jo, det kan da godt være, for nogen synes de, det går rigtig hurtigt, og nogen synes måske, at 2 uger er alt for lang tid. Og det er jo igen det der med at føle de mennesker, der nu er kommet ind, hvor er det, de er i deres sorg, og hvor hurtigt synes de, det skal gå, ikke?
Der er mange traditioner i din branche. Altså, der er vel også noget udvikling igennem tiden. Hvad er det, der har ændret sig mest i din tid, synes du?
Altså, jeg tror, at hvis min tipoldefar så, hvordan vi gjorde tingene i dag, så ville han også tænke, hvad har de gang i? Jamen, altså, du kan tage noget så simpelt som altså rustvognen fra, at det var med hest til, at det er elbiler i dag, og du kan tage noget, som er langt de fleste bliver kremeret. Der er også sket det, at der er rigtig mange, der får spredt deres aske i vandet. Ikke? Det er op til, jeg mener, omkring 10% nu om året, der vælger det. Så der sker jo en udvikling også i sådan en lille, hvad kan man sige, det er jo lidt konservativt, hvad man gør med de døde, især i Norden. Men små ting sker der også, de materialer, vi bruger til kister og til urner og sådan noget, så de ting ændrer sig, og det er jo fordi samfundet generelt ændrer sig, og så der følger alle fag med, også vores.
Måske det, hvor der er sket mest, det er på bæredygtighed, altså med kisten.
Ja, altså man er begyndt at kigge i andre veje og kigge på andre materialer. I dag findes der både papir og pap og så videre, man laver kister af, simpelthen for at sætte et mindre CO2-aftryk. Det er jo ikke nyt. Min farfar og far lavede for 30-35 år siden faktisk kister af papir. Så man kan sige... Tanken er ikke ny, men det er klart, at metoderne er blevet forfinet, så nu kan du faktisk bevise, at det tager lidt mindre CO2 at producere og sådan nogle ting. Ikke?
Men det er også, hvis nu man vælger en meget dyr kiste, så er det jo også en underlig noget at tænke på, at nu, lige om lidt, der skal den brændes.
Det er jo en individuel ting. Ja. Man kan også se sådan på det, at det er et menneske, jeg elsker, og det er deres sidste sted, de skal ligge. Og så må man jo vurdere, hvad er man til, og man kan sige... De lidt mere bæredygtige kister, jamen de koster også noget mere, for de er dyre at producere. Og det er lidt ligesom de økologiske grøntsager i supermarkedet. De koster også mere end de konventionelle. Så det er jo et spørgsmål om, hvad man selv synes. Fordi ja, det kan godt være mange penge, men en snedkermester, han vil måske foretrække, at han blev lagt i en almindelig trækiste, fordi det har han gået med hele sit liv. Så man skal også gøre det lidt i den ånd, som afdøde har, eller havde. Så det er jo et individuelt valg.
Er det svært for folk at vælge en kiste til deres pårørende?
Nej, det synes jeg egentlig ikke, men det er klart, at jeg tror, at nogen bliver overrasket over, at der er mere at vælge mellem, end bare lige den og den. Men jeg er jo så som sagt skadet, fordi fra min tibollefar og så til min far, de har også været med til at producere kisterne førhen, så jeg er jo lidt skadet, så vi har også mange at vælge mellem. Og det kan godt chokere folk en lille smule, men folk er sådan rimelig på, hvad er det, de egentlig gerne vil have.
Når man sidder og ser amerikanske film og de kister, de har derovre, det er jo sådan nogle kæmpe kister, og jeg tror, der er også nogle af dem at lave sænk og så videre. Altså, den tradition har vi dog ikke.
Ej, de er ikke så store og massive som deres, og nogle af dem er så gang i ren metal. Nu har vi heldigvis nogle regler i det her land, der gør, at vi må ikke bare proppe hvad som helst i jorden. Altså, en kiste må jo maks have 100 gram metal i sig, simpelthen fordi at det skal forgå fuldstændig, når det kommer ned. Ikke? Okay. Så nej, vores kister har altid set anderledes ud end i USA for eksempel. Og det gør de også, når vi kommer til andre lande. Formgivningen er anderledes. Hvis du kommer til Sydeuropa, så er de mere koniske, end de er her og sådan nogle ting. Så det er meget forskelligt.
Forskellen på en begravelse og en bisættelse, hvad er det?
Jamen en begravelse, når vi siger begravelse, så er det, at kisten bliver sænket i jorden, altså en jordfæstelse. Og en bisættelse, jamen så bliver man kremeret efterfølgende. Så man kan sige, at forskellen er, at hvis vi tager udgangspunkt i en traditionel folkekirkelig handling, jamen så vil det være, at kisten er i kirken til en begravelse, så bærer man den ud til gravstedet og sænker kisten i jorden. Er det en bisættelse, jamen så er det ud til rustvognen, som så kører til krematoriet.
Hvad vælger folk i dag? Er det sådan 50-50?
Vi er nok nede omkring 90%, der bliver kremeret. Det er jo en udvikling, der er sket gennem mange år. Sågar selv i det vestlige Jylland er man nok også begyndt at kremere en lille smule mere end jordbegravelser. Så selvom det er nok bastionen for det helt traditionelle, så ændrer det sig meget. Og især i byerne, jamen, der er det kremering primært.
I Norge, der er de jo begyndt med lud. Det er sådan, det virker jo lidt underligt, at de opløser den afdøde.
Jamen, det er jo et forsøgsbasis, der er blevet godkendt lovgivningsmæssigt på vandkremering. Man kan sige, Desmond Tutu blev vandkremeret, hvis nogen ved, hvem han er. Den gamle ærkebiskop i Sydafrika. Og det har jo også sat skub i de her ting. I USA gør man også i det. Der går man også op i kompostering. Og så der sker nogle ting på de områder. I Danmark er det ikke lovligt, for det er ikke blevet vedtaget, at det er noget, man må. Der står i loven, du må begraves eller kremeres.
Det er også en underlig tanke, ikke?
Jo, altså det er jo, men det er jo igen, fordi det er ikke noget, vi har været vant til. Men lad os nu sige, at det blev godkendt nu, og så kunne vi tage den her samtale om 20-30 år, og så vil vi sige, at det er jo helt almindeligt. Ja. Så det er jo med at flytte normerne, men da det er jo et tabubelagt emne, døden, jamen så er det klart, så det er ikke noget, folk sådan har helt vildt lyst til at skulle tale om. Men det er jo igen et forsøg på at skrue ned for CO2 og give nogle andre muligheder. Så hvis det bliver til en mulighed, jamen så er det jo en mulighed, og så vil det jo også være noget, folk vil kunne vælge.
Det er vel meget smart at komme ind til bedemanden, før man dør, og så ligesom fortælle, hvad kunne man tænke sig til sin egen begravelse, altså min sidste vilje?
Det er jo også noget, at flere og flere mennesker gør, og det er jo noget, vi oplever, at dem, der sidder tilbage, synes er rigtig rart, fordi alle de store valg, nu kunne vi tale om valg, hvis man skulle begraves eller kremeres, eventuelt vandkremeres, hvis det blev en mulighed, at det har afdøde selv taget stilling til. Så det er ikke noget, at familien skal sidde. Nu taler vi også om det her med at være uenig, når man kommer ind. Men der er jo ikke så meget at være uenig om, hvis man selv har skrevet det ned. Men det kan jo også være, jeg vil have min admiralsuniform på, hvis man har sådan en, har den rang. Altså det kan være små ting, det kan være større ting, men bare hvis man har et grundtræk i, hvad er det egentlig, jeg ønsker mig, det kan vi jo mærke på folk, at det er en kæmpe hjælp og lettelse. Samtidig så kan man jo sige, hvis det er fordi, man har nogle helt specifikke ønsker til, skal asken spredes fra helikopter ud i havet eller et eller andet, jamen hvis man har skrevet det, så er det jo nemmere at forholde sig til for alle, og så kan man også få det sidste ord for en gang skyld måske.
Med hensyn til din hjemmeside, hvis man vil vide mere, hvad hedder jeres hjemmeside?
Jamen, den hedder scherfe.dk. Det er staves lidt mærkeligt, da det er et tysk efternavn oprindeligt, så det er scherfe.dk.
Man kan også bare google jer, så dukker I op. Det gjorde jeg.
Det kan man, og ellers er man altid velkommen til at ringe til os og få en snak og komme ned og sidde og snakke helt, helt uforpligtende og noget. Fordi vi ved godt, det er et fag, som mange har spørgsmål til, måske ikke tør stille. Men man er hjertens velkommen her.
Stig, jeg vil sige tak, fordi du lige åbnede døren, så jeg kunne komme ind og snakke lidt med dig om jeres forretning.
Jamen, selv tak, og det var hyggeligt, du kom.